Fjórða Mósebók, áttundi kafli. Drottinn talaði til Móse og sagði: Talaði við Aron og segðu við hann. Þegar þú setur upp lampana skulu þeir lýsa fram fyrir ljósastikuna allir sjö. Þetta gerði Aron. Hann setti lampana þannig upp að þeir lýstu fram fyrir ljósastikuna eins og drottinn hafi boðið Móse. Ljósastikan var gerð úr gulli með drifnu smíði. Bæði stjætt hennar og blóm var drifið smíði. Móse hafði gert ljósastikuna eftir þeirri fyrirmynd sem drottinn hafði sýnt honum. Drottinn talaði til Móse og sagði: Greindu levíta frá öðrum Ísraelsmönnum og hreinsaðu þá. Þetta skaltu gera við þá til að hreinsa þá. Stöktu á þá vatni sem hreinsar þá af synd. Síðan skulu þeir raka allan líkama sinn, þvo klæði sín og hreinsa sig. Því næst skulu þeir sækja ungneiti og þá kornfórn sem heyrir til, fínt mjöl blandað olíu til brennifórnar og annað naut til syndafórnar. Þá skaltu láta levítana ganga fram fyrir samfundatjaldið og stefna saman öllum söfnuð í Ísraels. Því næst skaltu láta levítana ganga fram fyrir auglit drottins og Ísraelsmenn skulu leggja hendur sínar yfir levítana. Aron skal vígja levítana frammi fyrir augliti drottins fyrir hönd Ísraelsmanna. Síðan skulu levítarnir hefja þjónustu við drottinn. Levítarnir skulu leggja hendur sínar á höfuð nautanna. Þá skaltu búa annað þeirra til syndafórnar en hitt til brennifórnar. Drottni til handa til að friðþægja fyrir levítana. Þú skalt leiða levítana fram fyrir Aron og syni hans og vígja þá fram fyrir augliti drottins. Greindu þá frá öðrum Ísraelsmönnum. Þannig verða levítarnir mín eign. Síðan skulu levítarnir koma og gegna þjónustu við samfundatjaldið. Þú skalt hreinsa þá og vígja. Af því að þeir voru greindir frá öðrum Ísraelsmönnum og fengnir mér að gjöf í stað þess sem opnar móðurlíf, í stað allra frumburða Ísraelsmanna, hef ég tekið þá mér til handa. Því að allir frumburðir Ísraelsmanna eru mín eign, bæði frumburðir manna og dýra. Daginn sem ég laust alla frumburði í Egyptalandi til bana, helgaði ég mér þá og tók við levítónum í stað allra frumburða Ísraelsmanna. Ég greini levíta frá öðrum Ísraelsmönnum og færi þá Aroni og sonum hans að gjöf til að gegna þjónustu fyrir Ísraelsmenn í samfundatjaldinu, til þess að þeir friðþægi fyrir Ísraelsmenn svo að ekki komi pláa yfir þá þegar þeir koma nærri helgidóminum. Móse, Aron og allur söfnuður Ísraelsmanna gerðu nákvæmlega allt það við levítana sem drottinn hafði boðið Móse. Levítarnir hreinsuðu sig af synd og þvoðu klæði sín og Aron vígði þá frammi fyrir augliti drottins. Þannig friðþægði Aron fyrir þá til að hreinsa þá. Því næst komu levítarnir og hófu störf sín við samfundatjaldið undir stjórn Arons og sona hans. Þeir gerðu nákvæmlega það sem drottinn hafði boðið Móse. Drottinn talaði til Móse og sagði: Þetta gildir levítana. Sér hver sem 25 ára eða eldri skal koma til þjónustu og sinna störfum sínum við samfundatjaldið. En þegar hann orðinn 50 skal hann hætta þjónustu og störfum við samfundatjaldið. Hann má hjálpa bræðrum sínum við skyldustörf þeirra í samfundatjaldinu en ekki gegna neinni þjónustu. Þannig skaltu skipuleggja skyldustörf levíta.